Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или медицината? Кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Атанас Щерев, баща на инвитрото.
Беновска пита.
И с огромно уважение към това да създаваш живот, каня професор доктор Атанас Щерев, заповядайте тук, все още символично се ръкуваме с крака върху мината. Измислихме го по време на коронавируса, но всъщност това може би ще продължи и като символика и по-нататъка. На каква мина седим, професор Щерев, по отношение на това, че целият свят старее, но България усилено старее и децата все по-малко се раждат?
Това са нещата в съвременната епоха. По времето на Римската империя средната продължителност на живота е била 25 години. 1900 година 40 години. Днес в индустриалния свят средната продължителност на живота е около 80 и повече години. Явно е, че нещата са съвсем различни. При ситуация, когато преди години на 40 години, преди 100 години се е смятало един човек, че е възрастен, той сега е в зрелостта си. На времето оптимална възраст за раждане се смяташе между 18 и 24 години, а средната възраст за раждане в нашата болница сега е 37 години. Нещата се променят. Ние трябва да сме готови за тях.
Аз самата съм раждала над 40 години, естествено обаче, не инвитро. Така че много добре разбирам какво говорите, но тези дни видях нещо, което така искам от него да почнем. В България ще се позволява скоро трансплантация на матки, за да може, ако някоя жена има надежда да роди, да може да получи чрез донор. Доскоро това беше забранено. Защо?
Не. Не е било забранено до сега, но...
Ходиха сигурно, даже в Турция да си...
Не. Забранено е сурогатното майчинство, а не трансплантацията на матка. Но те сега смятат да го регламентират в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения. Но въпросът е друг. До сега са родени около 70 деца след трансплантация на матка по цял свят. След първата жена в Швеция, която роди, забременя и след това се... Моля?
За колко години 70 деца са родени?
Ами това са около 10 години вече от първата трансплантация. Но проблемите с трансплантация на матка, това е първата трансплантация на орган, който не е жизнено необходим. Става въпрос не за социално значимо заболяване, а за рядко заболяване, но защо пък тези хора, които имат това заболяване, да нямат шанс? Ние работим по един проект в нашата болница с един широк колектив от сътрудници за получаване на собствена матка от стволови клетки върху скелет от определена материя, която не е от донор матката, а това е собствена матка на жена, която би трябвало да се присъди.
Чакайте,
това е един дългосрочен проект.
Скелет от каква материя? Органична материя, твоя собствена или?
Това е специфична материя. Има години наред изследвания за така наречения скафолд или скелет за правене на различни органи. Органи, наскоро израелци, например, направиха скелет на сърце, на заешко сърце, което започна да работи. Правят се скелети на органи като дълги кости, на кожа и така нататък.
И върху тези скелети се изграждат...
Върху тях се поселват стволови клетки собствени, които се диференцират и оформят един нов орган. Бъдещето на медицината,
чакайте
според
малко,
мен...
Вие казвате, че работите по този проект.
Точно така.
Виждате ли, кога ще има резултат?
Някъде след около 10-15 години, сигурно, мои сътрудници ще имат щастието да го видят завършен. Това не е проект, който може да се пише по вестниците, а това е задълбочена и много трудна разработка години наред. Разбира се, по такъв проект се работи и в други страни в света.
Кое ви накара вие да създадете клиника за инвитро?
Ами държавното здравеопазване. Аз видях, че нищо не може да се промени в държавното здравеопазване и реших, че трябва да направя частна болница, когато дойде времето на промените. И успях. В нашата болница работят около 450 души и се надявам, че те виждат смисъл от това да се работи в едно заведение, което се сравнява не с друга болница в България, а с болници в Хамбург, в Мюнхен, в Лондон, в Париж. И това е много стимулиращо, много продуктивно, а и много трудно.
Колко деца? На колко деца сте баща инвитро, ако мога така да се изразя?
Ние за една година имаме сигурно родени около 400 деца, само за една година. И общия брой на децата, които мислят, че по някакъв начин съм им помогнал да се родят, са горе-долу, колкото населението на един среден град, като Нова Загора, например.
Колко?
Аз съм към 25 хиляди, предполагам, защото аз работя 50 години акушерство и гинекология.
Да, това ви е специалността.
А това е много години.
Колко е най-голямото дете?
Ами, най-големите са на 50 години близо. Така са. Децата, които са родени, и това наистина, наистина е повод за гордост, наред с стотици се лекари, които съм обучил в клиниките, където съм работил, и хилядите лекари, на които съм чел лекции в симпозиуми, конгреси и курсове в научните институти, където съм работил.
Събирате ли ги понякога? Или въобще имате ли време да ги съберете
децата,
всичките?
Събираме децата с изключение на тази година на 24 май, защото аз смятам, че най-големия български празник е 24 май. И на този празник всяка година събираме децата, които могат да дойдат, които са родени в нашата клиника. Стотици деца идват на тези срещи, радват се, играят, и това е голям стимул за всички от клиниката за по-нататъчната им работа.
Достъпен ли сте?
В смисъл?
Как да кажа, много хора, които имат този проблем репродуктивен, ако можем да се изразим нечовешкия, то е да имаш деца. Съм чувала, че и даже познавам такива, години наред са лутали, за да могат да стигнат, да получат пари от здравната каса и така нататък, за да могат да заченат дете.
Това са различни проблеми. Първо искам да кажа, че ние сме голямо лечебно заведение и хората не опират до мен, а те опират до колективите от специалисти, които работят по отношение на репродуктивна медицина, по отношение на раждания, по отношение на оперативна гинекология, по отношение на генетика и така нататък. Така че хората имат достъп при нас. Между другото, искам да споделя и нещо друго, което съм видял през кариерата си, че всички лекари мислят, че в цял свят лекуват еднакво пациентите. Затова, защото такава е нашата професия. Но хората се лекуват различно. И това трябва да го знаят. По-богатите се лекуват по-добре, а по-бедните се лекуват по-зле. За нещастие това е така. Това е в цял свят и няма защо да се лъжим и да се измъчваме. Затова, защото когато говорим, че трябва да използваме, например, генерични лекарства, защото са по-евтини, да, ние ще ги използваме, за да може повече хора да се ползват, а не някои да останат без лечение, защото не е хуманно някой да остане без лечение. Но най-скъпите лекарства ще могат да ги ползват избрани пак. Дали ще бъдат на власт или с повече пари, това е друга тема, но така е в цял свят.
Сетих се така за все още на отминалия коронавирус по повод това, което казвате за богатите и за бедните и за лечението. Имаше ли всъщност епидемия коронавирус?
Трудно ми е да споря за това, защото това е работа на епидемиолози и на вирусолози, но за мен в едно лечебно заведение трябва да се работи при нормална обстановка и в противоепидемична обстановка. Тогава, когато има поредица от случаи в обществото на сифилис, ние работим в противоепидемична обстановка. Когато има на спин, работим в противоепидемична обстановка. Когато има вирусна инфекция, работим също в противоепидемична обстановка, в зависимост от разпоредбите на здравните власти и в зависимост от съветите на специалистите. Така че при нас в болницата нищо необичайно не се е случило, но в началото нямаше достатъчно материали за обезпечаване както на персонала, така и на пациентите. Нямаше тестове, нямаше маски, нямаше щитове, защитни облекла, но за една седмица намерихме всичко. Правихме триаж на пациентите, изследваме ги и общо взето мисля, че нещата се преодоляват, защото не може да спреш хората да раждат, защото има епидемия. Не може да спреш хората да се оперират, затова защото има епидемия. Не може да спреш хората да се преглеждат. Там, където могат да се отложат, отлагаме ги. Но общо взето всичко това се прави при специфични условия.
Бяхте в политиката, три мандата бяхте в три народни събрания.
Да.
Бяхте председател на Комисията по здравеопазване, професор Стерефан. Един орден носите, сега ви присъди, ще ви предложи Министерския съвет за втори орден. Коя е най-голямата награда на човек, който се занимава с политика?
От една страна, всичко това, което изброихте, ме кара да се гордея с моите ученици и с децата, които са родени. Но от друга страна, бидейки 10 години в политиката през тези 30 години, изпитвам неудовлетвореност и, да ви кажа право, и до някъде и срам. Защо? Какво оставяме на нашите деца и на тези, които се родиха? Оставяме една страна, която, прекрасна страна, която се води най-корумпираната в Европейския съюз. Оставяме една страна с силно политизирана съдебна система, с нереформирано здравеопазване, с пенсионери, които са под минимума за бедността. Всичко това е жалко. Аз имам една така максима, която повтарям пред моите колеги. Човек никога не може да бъде щастлив сред нещастни хора. А нещастни хора в България колкото искате. И всичко това се дължи, според мен, виждам на противопоставянето. Липсата на демократични традиции. Затова, защото например, погледнете страните, които са проспериращи. Тези страни има първо пазарна икономика, второ има разделение на властите, трето има социално предприемачество. Всичко това са принципи, които ние в известна степен пренебрегваме.
Добре, веднага да ви задам въпрос, защото отиваме към финал. Каква инициатива можем да направим ние? Вие като учен, като ръководител, създател на клиника, ние две медии, канал 3 Радио КД, това е обичайно при нас да правим инициативи с гостите си.
Аз обичам природата на България.
Така?
Мога да ви предложа да спонсорирам засаждането на цяла горичка, където кажат властите, горски стопанства и така нататък.
Окей, ще изберем мястото. Позволете
това
ми
е нещо много
да ви подаря една тениска, да ви покана благотворителен крос, който смятаме да направим след като паднат мерките.
Благодаря ви.
Една книга, Ахмед Доган, сигурно.
Добре, благодаря.
Добре знаете този политик.
Знае, да, но искам да ви кажа, че аз
също... Ще забравихте книгата.
Ще ви подаря обезбългаряването на Беломорска Тракия от Милетич, която нашата болница преведе на английски език и пратихме във всички големи библиотеки в света.
Чакаме, защото ние ще направим благотворителен търг пък с тези книги или ще го посветим на някаква друга кауза. Чест за мен е да ви връча символичната здрава българска червена ябълка с пожелание да останете такъв.
Благодаря ви.
Благодаря ви много.
Всичко хубаво.
Ще продължим да
работим
заедно и ще заседим. Всичко хубаво. Благодаря ви много. Благодаря. Разговаряхме с бащата на инвитрито, професор доктор Адана Щерев. Веднага следва моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Седмичния коментар.